Hoxe é 18 de xuño de 2019. Pouco falta para o solsticio, algo máis para o San Xoán, cando a sardiña pinga o pan. Está aquí o verán e tamén este tempo compartido. Abrimos ya a porta, botamos a voar, lanzamos unha frecha xusto o voso corazón de música, unha frecha de música e palabras con este tempo que agora comeza, con este tempo de jazz. E facémolo cun saúdo cordial de esa muller que polo seu misterio e elegancia é coñecida polo cisne de colla. No medio dun ambiente social gris e dunha arquitectura anodina, pois un punto de elegancia miñota, unha sorte de brisa. Ela é Lorena Otero e encárgase pois de que este programa se produza, se emita e estea logo puntualmente na rede para que durante 15 semanas o poidades disfrutar. E o que fala ás veces moito, pero con agarimo desta música, son eu, Luis Cuntín. Pois nada, benvindas, benvindos a este 837, xa son case 19 anos deste tempo compartido, deste tempo de jazz que esta noite debrúzase unha vez máis e van sete sobre unha historia antolóxica do trombón neste xénero. Imos disfrutar un pouco máis desta sintonía nosa que se chama Whooping Blues, este Nicholas Payton da trompeta, e en canto isto pois se evapore medio do silencio da noite, nos atacamos con este séptimo programa de unha historia antolóxica do trombón no jazz. Quedade aí. Ao longo de anteriores programas fomos solista por solista dos destacados, dos que son conceptuáveis como estilistas, por tanto, persoas que fixeron, achegaron, digamos, algunha singularidade, algunha particularidade de evolución no trombón no jazz, pois fixemos, digamos, unha especie de historia saltando duns a outros de historia en paralelo. Nos anos, bueno, podedes ir aos podcast si queredes o escuitala con todo detalle. Fixemos un pouco a afiliación do jazz tradicional a través dos artistas negros máis destacados, empezando en Kidori, pero logo, digamos, sobre todo, pois os rexistros sonoros, a primeira proxección do jazz a través da radio, veu fundamentalmente de man de grupos blancos. Aí non houbo grandes estilistas, nin o trombón tivo unha especial relevancia. Pero bueno, mencionamos algúns nomes e escuitamos algúns dos artistas. Falamos do Dixieland e falamos do que se chamou a Escola de Chicago, incluso do que se chamou a Escola de Nova York, que era unha versión refinada que os críticos din que desapareceu polo ano 30, pero que perviviu en certa música sentimental, emparentada con jazz e bastante amanerada ata os anos 50. Pero bueno, isto xa está contado e non insistiremos. Por tanto, digamos, desos anos felices, desos anos do jazz, o que hai do lado negro, por iso sería o lado blanco, pois é algúns músicos tradicionalistas. Pero logo chega o swing, e de pronto, facendo a transición entre o jazz tradicional e o jazz clásico, aparecen unha chea de estilistas. E os mellores son unha estirpe de afro-norteamericanos. Coa que hai que emparentar de alguna maneira, e así o fixemos, a dous músicos brancos, a Jack Tear Garden e, pola súa pertenza á Orquestra de Ellington, a Juan Tizol Martínez. Isto foi obxeto, Juan Tizol foi un dos protagonistas do noso programa da semana pasada. E dicíamos, bueno, e os estilistas blancos do swing, pois estilistas blancos dese segundo momento histórico do jazz, do swing, son fundamentalmente aqueles músicos blancos do jazz tradicional, é dicir, do Dixieland, do Chicago e do Nova York, que continúan activos, E algún que se incorpora. Bueno, e dos que continúan activos, pois non ten sentido, non entendimos nós que non o tiña pararse a escoitalos e a ilustralos, pois a músicos como Bill Rank ou como Floyd O'Brien, que case empeza a súa carreira nos anos do swing e que logo será un músico tradicionalista blanco. Por qué? Pois porque xa foron escoitados e fundamentalmente no swing o que son músicos de sección. Pero dentro dos blancos sí que decidimos prestar atención a uns poucos. E dous, os dous primeiros, non están moi valorados pola crítica. Sin embargo, na perspectiva dunha historia do jazz como música que foi a corrente principal, o tronco da moderna música popular de consumo, sí que a min pareceron moi importantes. E son Tommy Dorsey e Glenn Miller. Tommy Dorsey, ilustramos o seu estilo na semana pasada. El sentíase continuador ou el remitía o seu estilo a Jack Teargarden. E aquí dicíamos que sí, Teargarden está no seu estilo, pero tamén está Myth Mole. E outro día, pois, escoitamos unha versión bastante longa de Honey Sackle Rose, da orquestra de Dorsey, e escoitamos outra versión de I'm Getting Sentimental Over You. Así que agora, bueno, Inelas, decir que estaba como músico de sección, na sección de trombones, estaba Glenn Miller. Calquera pois que escuitara aquilo, pois chegaría á conclusión que efectivamente eran de gran destreza os músicos da sección, por tanto non só Tommy Dorsey que era o solista, senón Glenn Miller, que era un dos que o secundaba nos temas escuitados. Vamos a falar, por tanto, de Alton Glenn Miller. Eu acababa prácticamente o programa semana pasada comentando que, bueno, que inda que a veces nas grabacións non se aprezan estas diferenzas co público e a crítica, apreciaba naquel momento entre estes artistas como intérpretes, falando sempre como intérpretes, pois o certo é que debía de ser así, porque Glenn Miller, por exemplo, coincidiu na orquesta de Jan Golket con Jack Teargarden e, cando chegou Teargarden, el deixou de facer solos, negábase a facer solos. O sea que el se veía limitado. Por certo, a vida de Glenn Miller ten que ver, pero ata certo punto, con aquela película Música e Lágrimas, que onde o encarnou James Stewart, porque, bueno, sempre Hollywood dulcificando e montándose unhas historias de fame, de pobreza e tal, e de ascenso de artista incomprendido e tal, que non foron tales. Este era un músico da escola de Chicago, era un trombonista competente, un arranxador competente, e certo é que él tiña unha concepción, él quería facer unha música comercial, sentimental, isto emparentaba o con Dorsey, e Dorsey axudoulle a fixarse como a montar a súa propia big band e chegou a ser e é unha icona da música popular. Agora o mellor non tanto, pero nos anos 70 e 80, cada vez que se quería facer unha evocación de Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, culturalmente ambientar un baile para que a xente fora e bailar a swing e, en fin, e los chicos con corbata de folla de bacalao e as chicas pois con calcetins blancos, pois aí a música de Glenn Miller que se usou en España para anunciar tabaco, por exemplo, e todo isto pois ata a saciedade. Alton Glenn Miller naceu en 1904 e deu no por desaparecido o 15 de decembro do 44. O avión no que voaba entre Londres e París para ir dirixir un concerto, el entón era militar con rango de maior das Forzas Aéreas dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial desapareceu, o seu corpo non apareceu nunca. Foi un trombonista, arranxador e director, sobre todo, de big band nos anos da era do swing, e monta a súa orquestra en 1938 e morre no 44. Apenas ano e pico antes montara unha orquestra, presentouse voluntario e empezou, digamos, a intentar animar jazzísticamente as bandas de desfile do Exército do Aire e acabou montando pues, unha gran orquestra para animar as tropas. Logo, tanto a orquestra civil como a orquestra militar como empresas, por así decilo, sobreviviron, ¿no? E, bueno, e aí xa toda unha historia comercial, isto é moi americano, é dicir, a súa muller xestionou os dereitos da orquestra, que seguiu actuando como orquestra de Glenn Miller, e repetindo, pois, ad nauseam os arranxos que el preparara, el e outros, porque hai algunhas malas linguas que din que algúns dos seus arranxos máis exitosos eran verdadeiramente dun arranxador negro importante, Erskine Hawkins, que cobrou unha miseria por eles e quen se fixo millonario foi Miller. Pero Miller, en todo caso, era un gran artista. In the Mood, que en español tendese a chamar En Forma, Moonlight Serenade, Pennsylvania, 600, 500, Chantanooga Chuchu, String of Pills, At Last, I Got in Kalamazoo, American Patrol, Tuxedo Junction y Little Brown Jug son pois temas que están na memoria de todos. En 4 anos, do 38 ao 42, conseguiu 16 números 1, porque entón xa había na música popular americana, bueno, pois esta cousa. Bueno, el estivo na banda de Ben Pola, que escribiu varios arranxamentos, estivo con Benny Goodman, e en 1928 xa tiñamos en Nova York, casouse ca súa novia de sempre, foi membro da orquestra de Red Nichols, e aí, pois, da man de Nichols, estivo no foxo en moitas comedias musicais en Broadway. Alí coñeceu a músicos, profundou relacións que tiña con músicos da Escola de Chicago, particularmente con Benny Goodman e con Gene Krupa. E alí comezou a relacionarse con xente que, digamos, estaría nesa órbita do jazz de Chicago evolucionando en jazz de Nova York, incluso con aquela compoñente de amaneramento, Joe Venuti. En fin, traballou cos Dorsey Brothers como arranxador. De feito, escoitámolo na orquestra de Tommy Dorsey. Traballou, xa digo, cos Dorsey Brothers, traballou con Ray Nobel, traballou para o cine, e en 1937, axudado económicamente por Tommy Dorsey, empezou a barrenar en montar a súa orquestra. Ao final de 1937, a súa orquestra era popular. Bueno, na película esta de James Stewart, o home está toda a película buscando un sonido, el oye un sonido e non encuentra ese sonido e non é capaz, e en fin, aquilo todo é un drama e tal e cual. Bueno, este home sí quería un son, pero non era tanto unha cuestión artística como era buscar algo que distinguira das outras bandas, e encontrou uno. Na música de Glenn Miller hai sempre a mesma fórmula, inconfundible, tamén repetida ad nauseam. A melodía principal leva o clarinete e hai un saxofón tenor que vai tocando o unísono con ese clarinete. E logo, o saxo barítono, si é que o hai, os dous tenores restantes, si é que os hai, e o alto, si é que o hai, levan a mesma melodía ou fan un soli a unha distancia dunha octava desa voz principal. E hai que recoñecer que lle dá moita importancia aos trombóns como sección que soporta pois o conxunto do grupo, e que lle gusta unha tonalidade de trombón pois así como moi brumosa, como moi pois nun segundo plano, a veces con ese vibrato continuado de vara, con ese vibrato continuado de vara, que era marca un pouco de Tommy Dorsey. Non en él, no propio Glenn Miller, o vibrato non é tan exagerado, tan continuado como en Tommy Dorsey, pero eu creo que realmente o final, no seu estilo de madurez, inda que nos tempos rápidos podía ser bravo e sonar un pouco a trombonista negro, é fundamentalmente un tipo que está na estela de no Ronsell de Miff Maul e de Tommy Dorsey. Bueno, para probalo, unha grabación de 1940. O solo, desde logo, é o xeito de Moll e de Dorsey. Bueno, ollo, porque hai un soli da sección de trombóns, e a sección de trombóns hai que alabala polo ben que o fai. O tema, un clásico do jazz tradicional, pero aquí leído en clave de swing. Bugle Carl Ragg, 28 de abril de 1940. Lake Knowles, Clyde Harley, Zeke Zarkey y John Bestson as trompetas. Glenn Miller, trombón, solista de trombón y arranxador, secundado por Paul Tanner, Jimmy Pride y Frank Danolfo no trombón. Hal McIntyre tamén está no trombón como arranxador. Fixaos que ao final hai 5 trombóns. Wilbur Schwartz no clarinete e no saxo alto, con contribucións tamén como arranxador. Tex Bennett, que foi cantante tamén da orquestra e foi o continuador da orquestra civil logo da morte de Miller, ou da desaparición de Miller. Saxo tenor e voz, Al Klink tenor, Ernie Cáceres, barítono e alto, Chami McGregor no piano, Jack Lathrop na guitarra, tamén era vocalista, Rolly Buncock no baixo, Maurice Purlill na batería, e en aquel momento a orquestra tiña un grupo vocal con Ray Everle, Marion Hutton, Jerry Gray e Bill Finnegan, que tamén contribuía para os arranxos. Bueno, pois nada, sin máis, vamos a escoitar a o noso amigo Glenn Miller neste tema, Bugle Karl Rag. Bueno, a semana pasada, xa digo, completamos a nómina de trombonistas negros e comezamos ca dos blancos. O final, Tommy Dorsey e Glenn Miller son músicos que están un pouco na fronteira onde o jazz deixa de ser jazz, convértese en música sweet, que lle chamaban os americanos, de baile, con ese sonoridade de trombón brumosa, vibrato de vara moi continuado e, sobre todo, pois, en fin... unha música de carácter basicamente comercial. Pero aquí non se esgota a nómina de estilistas blancos do swing, insisto. Deixando aparte os que eran músicos de jazz tradicional e se mostraron como estilistas xa daquela, ou os que estaban saindo da casca do ovo neste momento e que logo se van a manifestar como estilistas importantes despois, creo que os máis interesantes son estes dous e dous que van a encher o resto do noso programa. Bill Harris e Will Bradley. Bill Harris, no hai escasamente meses que puxemos un disco del dos anos 50. Bill Harris foi o trombonista máis destacado nos anos 40, do primeiro Herd, do primeiro rabaño de Buddy Herman. Buddy Herman tiña unha orquestra que databa do ano 37, que chamaban orquestra que tocaba o blues, nos anos 40. É unha orquestra importante porque vai emigrar de Nova York a California e vai a ir incorporando na linguaxe da Big Band os elementos do bebop emerxente, razón pola que Bill Harris está considerado un músico, digamos, na transición entre o swing e o bebop. Pero bueno, non corramos aínda tanto. Estamos nos anos do swing. Willard Palmer Harris acaba de ingresar na orquestra de Herman, que é en aquel momento a que é coñecida como primeiro rabaño. Ben, bueno, acababa de nacer no ano 16 en Handel Beach e acababa de cumplir escasamente 22 anos cando se fixo profesional. Traballou xa directamente, é dicir, este xa non pasa polo jazz tradicional. Este é un músico que chega ao jazz co swing. Traballa con Gene Krupa, con Ray McKinley, con Bob Chester e con Benny Goodman. Tamén con Charlie Barnett. E cando participa no primeiro rabaño de First Heard é entre 1944 e 1946. O swing está en decadencia como música, a orquestra de Woody Herman é das que manteñen aquela cousa viva e aberta a unha evolución musical e será unha orquestra fértil e importante na historia do jazz desde ese punto de vista, e en ese momento chega ali o noso amigo Willard Palmer Harris, Bill Harris. A ver, en que consiste o estilo de Harris? En que non ten estilo. É dicir, Harris pode tocar como un músico de estilo Tailgate, Nova Orleans, pode tocar como lle chaman eles stride, é dicir, trombón clásico de conservatorio sin vibrato, pode tocar a gran velocidade, pode tocar con sordina, bueno, logo será capaz de tocar as intrincadísimas frases do bebop, pode tocar con, sin vibrato, con vibrato zumbón, con ironía. Era un superdotado co trombón e un músico, digamos, irrepetible. E unha caixa de sorpresas, é dicir, oímos catro temas e parecen catro trombonistas distintos. Bueno, pois é, digamos, Bill Harris. Sabedes, creo que xa o contei, Benny Goodman non soportaba tocar con él, porque Benny Goodman era un tipo moi disciplinado e Bill Harris era un tipo moi disciplinado, pero Bill Harris, que sabía ler música, chapaba os arranxos, chapabos, traballabos, pero logo sobre o escenario tocaba de memoria, é dicir, non miraba para o atril. E a Benny Goodman desesperáballe que un músico de sección tocara mirando para o aire, facendo coñas, chiscando yollo ao público, dáballe cocóbado, é dicir, era un tipo bromista, de feito isto aparece moito nos seus solos e tal. E bueno, o máximo, pois que a orquestra de Woody Herman, bueno, encargoulle en fin, como se aquí imos, pois, en Redondela, non sei, ou a Molondro ou tal ou cual, encargoulle a un ferreiro, a un metalisteiro, encargoulle unha peza en forma de ángulo recto, e entón, gustáballe, e algunha noite o fixo, porlle a esa peza en ángulo recto metálica a boca do trombón e enchufar o trombón no outro extremo do cobado. Co cal, o trombón de Bill Harris non era dereito. Facía ángulo co seu propio corpo e a barra corría entre as pernas e tal. Entón gustaballe tocar en público así tal e cual. Estas excentricidades, Woody Herman encontrabas encantadoras, pero parece que Benny Goodman non. Bueno, teremos, cando falemos do middle jazz, da pervivencia deste mundo do swing, dos primeiros boppers, nese jazz amalgamado dos anos 50, 60, mesmo 70, antes de que reapareza con forza o neobop, pois teremos que volver a Bill Harris, porque Bill Harris é un músico importante. Pero agora imos disfrutalo naquel éxito que tanta sona lle deu. 1945, é dicir, estamos xa en crise. Isto é agosto, 20 de agosto do 45. A guerra en Europa acabou na primavera e a guerra co Xapón acaba de acabar co lanzamento da bomba atómica. O sea que o swing, como escola, como tendencia dominante do jazz, como estilo de vida, quedanlle dous telediarios. E Ralph Burns, que era un daqueles músicos inquedos que lle encantaba reclutar a Herman, compuxera Bijou, rumba a la jazz. Inda non se falaba propiamente de jazz latino, pero aquí había xa estes chiscos de ollo a Cuba. Woody Herman, saxofón alto e dirección. Walter Pitt Candoli, primeira trompeta, Sonny Berman, Nea Lefty, Ray Lynn e Count Candoli, pois trompetas. Bill Harris, Ralph Pfeffner, Ed Kiefer, trombones, Sam Marovich, saxofón alto, John Laporta, saxofón alto, Flip Phillips y Pete Mondello, tenores, Skippy Desert, saxofón barítono, Tony Alles, piano, Billy Bauer, guitarra, Chubby Jackson, batería y un herdeiro da Escola de Chicago, Dave Zug, na, Chubby Jackson no baixo y Dave Zug na batería. 20 de agosto 1945, Nova York, orquestra ainda non se mudou a California, e o primeiro Hertz, e atención, o maravilloso estilo, o maravilloso trombón, sólido, perfectamente afinado, perfectamente articulado, de Will Harris. Rumba a la jazz, Bijou. Bueno, pues nada, é dicir, dous músicos convencionais, comerciais, seguidores vergonzantes un pouco de Miff Maul e Miller seguidor de Tommy Dorsey e Glenn Miller. Os grandes, a nómina de grandes estilistas blancos do trombón no swing, digamos, esgotaríase con Bill Harris, que sí é un innovador. É dicir, Bill Harris é un músico que podemos decir que dá un paso adiante na historia do trombón e está á altura, se non por diante, dos tales grandes estilistas negros nos que nos recreamos as últimas semanas. Inda hai outro músico menos dotado, menos virtuoso que Bill Harris, que eu quixera prestarlle atención esta noite. E refírome a un amigo noso, ben querido, que é Will Bradley. Pero antes, permitídeme que vos fale doutro, de Floyd O'Brien. Floyd O'Brien nacera en 1904, é dicir, é un músico coetáneo dos músicos primeiros do jazz tradicional. Pero nos tempos, inda que logo el foi un tradicionalista, O'Brien non tivo gran éxito, non tivo gran sona, nem tivo gran relevancia na década dos 20, o sea, nos anos, digamos, do jazz tradicional. El ali mantivo relación cos músicos da Austin High School e finalmente acabou tocando pues, con algúns, digamos, de segundo nivel, Al Faller, Floyd Town, Charles Pierce, Thelma Terry ou Husk O'Hara. No ano 30-31 pues estuvo no mundo do teatro en Iowa e marchou para Nova York no ano 34. E ali, bueno, vai subindo de nivel e pasa a tocar con Jim Krupa e con Bob Crosby, na orquestra de Bob Crosby. Xa no ano 43 toca con Eddie Miller e con Boone Johnson e de pronto pois está ali xa metido de cabeza no movimento do revivalismo. E eu agora quero falar do revivalismo, porque estilísticamente, estéticamente, o swing estaba esgotado. Como modelo de industria comercial estaba esgotado e a guerra esgotou uno. Logo vai quedar esta idea da Big Band, é dicir, cada vez que hai un show na televisión americana, cada vez que Doris Day ou que a... En fin, ou que a calquera destas grandes cantantes se presenta, Sinatra, non sei que, a cousa pide unha gran orquesta, parece que en Estados Unidos habría 40 grandes orquestras, Las Vegas, tal, non sei que, nada, son todas orquestras de fortuna. Aguantou Count Basie, aguantou Duke Ellington, aguantou con moitas dificultades Woody Herman, catro máis, as orquestras son cousas que se xuntan para programas de televisión ou para festivais. Morreu ese mundo. Claro, os músicos pola noite seguíanse xuntando para facer jam sessions e non facían jam sessions de big band. Que facían? Pois seguían tocando con certa polifonía de Nova Orleans. Outros seguían abrindo o camiño do que logo sería o bebop. Pero as orquestras blancas tiñan un pouco un hábito, que era algunhas delas mantiñan para darlle repouso á orquestra, digamos como segunda atracción, mantiñan un pequeniño grupo que facía jazz tradicional. E eses grupos de jazz tradicional, parte das grandes orquestras, pois adiantaron un fenómeno moi interesante, que cando acaba o swing e aparece o bebop, hai o bebop é a reacción avanzada, hai unha reacción conservadora. É dicir, hai toda unha crítica, en parte europea, que di, no, isto xa non é jazz. É dicir, o jazz acabou tal. Pero a máis o jazz auténtico, tampouco esta historia para bailar retransmitida por radio que o swing. O jazz auténtico é o jazz aquel da polifonía de Nova Orleans, de Chicago, e entón hai un renacemento, e claro, ese renacemento porque está propiciado, porque hai tamén un desenvolvemento outra vez do disco fonográfico, é dicir, está a radio, pero xa vai vir pronto a televisión, e ademais o disco, é dicir, e entón aparece ese fenómeno paralelo, é dicir, o jazz sigue evolucionando, pero ten tamén unha corrente involucionista. Bueno, pois esa corrente involucionista, que grazas a ela e polo que vamos logo poder en futuros programas collera moitos destos, el gran Jack Tear Garden, e puxemos ali unha cousa que se olle como ovos fritos e alá no fondo e con moi boa vontade olles a Tear Garden. Bueno, pois imos escoitar a Tear Garden, a Floyd O'Brien, a todos estos, imos poderlos escoitar ben grazas precisamente a que hubo ese revival, ese renacimento do jazz tradicional. Renacemento que está prefigurado nos anos do swing. E aí é onde creo que, porque logo vamos ter que prestarlle atención nos anos 50, merece a pena escoitar a Floyd O'Brien. Extraordinario e, vamos, que tocaba como un negro. Max Kaminski, corneta, Floyd O'Brien, trombón, Pee-wee Russell, clarinete, Booth Freeman, saxo, tenor, Eddie Condon, banjo, Alex Hill, piano, Arthur Bernstein contrabaixo e un negro Big Sid Catlett de Nova Orleans na batería. Unha grabación de 1933 de Eddie Condon, que era un guitarrista e un banjoísta mediocre, pero que foi un defensor sempre do jazz tradicional e era deste grupo. El movíase, era do ambiente ese da High School de Austin, en Chicago, é dicir, un home que está no nacemento do jazz de Chicago e que vai defender que isto é o jazz e hasta os anos 50 vai dar a vara, vai abrir clubes en Nova York, vai ser sempre un impulsor desta música. Non hai un solo, non hai un momento en que tú digas que ben toca Eddie Condon, pero como axitador foi un tío fundamental. Bueno, pois en 1933 oíamos a Bill Harris no 45, pois desde 12 anos antes estaba dando a vara Eddie Condon con que o jazz auténtico era o jazz tradicional. E esta mestura de músicos, sobre todo de Chicago, isto é prácticamente estilo Chicago, o que imos escuitar, grabou o 21 de outubro de 1933 Tennessee Twilight, composta polo pianista, por Alex Hill. Poñemos isto para que se xa desconscientes de que nos anos do swing xa se estaba xestando o renacemento do jazz tradicional e porque nos permite escoitar a un músico que no momento do jazz tradicional non foi coñecido, que logo será coñecido no revival, pero que é un dos grandes estilistas blancos do trombón. El chámase Floyd O'Brien e é o músico que máis brilla neste Tennessee Twilight. Máis propiamente músico do swing é, e por que máis bello, Will, que non Bill, Will Bradley. Bueno, a ver si son capaz. Wilbur Schwitzenberg. Este señor foi coñecido, por fortuna para nós profesionalmente, como Will Bradley. E foi un líder de banda de un líder de banda no período da big, de, das big bands e tamén un líder de pequeno grupo nestes anos do swing. Que pasa? Pois que a Bradley iba a marcha e a Bradley o que lle gustaba era o jazz de Kansas City e sobre todo o boogie boogie. E a música de Will Bradley, que foi tremendamente popular e que era un trombonista blanco tamén consumado, decir, non é un innovador, pero é un trombonista magnífico, pois permitiulle con moitos temas de boogie boogie ser moi popular entre o público norteamericano. E inda que el non pretendía facer unha reivindicación de jazz tradicional, sí que Will Bradley foi tamén dos músicos que puxeron o foco en que había un jazz anterior ao swing, porque o público é moi esquecedizo. A xente que bailaba o swing nos anos 42, 43, o Lindy Hop, xa tiña esquecido que esta música era filla doutra que houbera en décadas anteriores. Pois un nexo importante facendo eso foi este Will Bradley. Imos escuitalo, ademais, a grabación é boa e o grupo reducido e apreciase perfectamente. É un tema que se chama Bussing Street Boogie Boogie, grabouse o 23 de xullo de 1941, e, bueno, grabou un grupo que, digamos, un subconxunto, porque a orquestra era Will Bradley and His Orchestra with Ray McKinley. Ray McKinley canta, era batería e cantaba. É curioso velo nas reportaxes da época, un tipo daquela, o sea que moito antes que Phil Collins xa había xente que cantaba mentre tocaba batería. Ray McKinley, batería e voz, Felix Globs, piano, baixo, Billy Maxted, piano, Malcolm Clark, clarinete, Will Bradley, trombón e Lee Castaldo, trompeta. O grupo chamábase, a efectos desta grabación, Will Bradley and his Six Texas Hot Dogs, é dicir, os e sus seis perritos calientes texanos. É unha cousa absolutamente ridícula. Pero musicalmente o tema está moi ben e define moi ben, ilustra moi ben esa corrente que volvía un pouco as raíces cando o swing estaba en crise. Xa vos dixen que isto era o 23 de xullo de 1941 e Will Bradley and his Six Texas Hot Dogs interpretan para nós Bussing Street Boogie Boogie. Bueno, por tanto, nada dentro dos grandes estilistas blancos, quedou citado Floyd O'Brien, que facía xa música de revival anticipándose do revival nos anos do swing, este Will Bradley, que era un estilista do swing, e temos que volver a músicos pois que tratamos a semana pasada, a un músico que tratamos a semana pasada, que Tommy Dorsey. Por qué? Porque Tommy Dorsey na súa orquestra tiña un destes pequenos grupos que, para dar descanso na mitade do espectáculo, saía un pequeno grupo que tamén gravaba, e este pequeno grupo facía jazz de carácter tradicional, e presaxiando o retorno, o revival do jazz tradicional, que se produciría, sobre todo, considerase que isto comeza cun concerto de Armstrong no 47 no Carnegie Hall. Bueno, como se chamaba o grupo, digamos, tradicional que había dentro da orquestra de Tommy Dorsey? Bueno, vamos poñer destes grupos os dous máis importantes e probablemente os principais e máis importantes. Chamábase The Clambalake Seven, e aquí Dorsey se permitía a súa versión brava. En vez de tocar con aquel vibrato continuo de vara, un pouco, en fin, descafeinando un pouco a Miff Mole dunha maneira un pouco máis viril, aquí permítese xogar a que un trombonista, digamos, na mellor tradición case, case negra. If I had rhythm in my nursery rhymes, si eu tivera ritmo nas miñas cantinelas de gardería, por así decirlo, ou de casa verse, non? Cir, collen unha serie de cancións infantiles e lles insuflan ritmo jazzístico de 2x4. Sterling Bowes, trompeta; Tommy Dorsey, trombón; Sid Stoneburn, clarinete; Sid Block, tenor; Paul Mitchell, piano; Mac Chicks, guitarra; Jen Traxler, baixo; Sam Weiss, batería; e algo que era un pouco alleo o jazz tradicional, pero bueno, claro, isto é así unha cousa para todos os públicos, Edith Wright na voz. The Clambalake Seven, a versión brava de Dorsey, pois a interpretar este tema. If I Had Rhythm in My Nursery Rhymes, 1935.
Nursery rhyme.
E hai un grupo mítico nunha orquestra mítica. É unha orquestra que non a puxemos dentro do swing, porque é unha orquestra do swing daquela maneira. Mirade, hai unha orquestra que nos anos do swing seguiu tocando por seccións jazz tipo Chicago, jazz polifónico. E esa orquestra era a orquestra de Bob Crosby and his Bobcats. Bob Crosby era irmán de Bing Crosby. Era maior que Bing Crosby, era cantante, aquí fixemos unha antoloxía de Cronens, puxémolo, non era tan bon cantante como Crosby. Falaba outro día da mala baba proverbial de Tommy Dorsey. Un día desafinou Bob Crosby, que era un tipo moi educado e moi simpático, e desafinou ademais unha actuación nun clube. E Dorsey non tuvo mellor idea que acabar o tema, facer o seguinte comentario polo micro. Dice, bueno, se ve que dos irmáns Crosby eu son parvo e fun escoller o peor. Es decir, era así de encantador Tommy Dorsey. Bueno, Bob Crosby non era un gran cantante. Bob Crosby non era máis que un magnífico relacións públicas e un tipo guapo. Entón, en Bob Crosby, de Bob Cats, que toca Bob Crosby? Nada. Canta Bob Crosby. Debe haber 100 temas grabados e debe cantar, non. Arranxou algún? Non. Dirixía a orquestra? Non. E facía de mestre de ceremonias. E a orquestra beneficiábase da sona dele e do seu irmán. Hola, son Bob Crosby, esta é a miña orquestra. Facíase a un lado e a orquestra tocaba. A orquestra era magnífica, pero era unha rara avis no ámbito do swing, porque non tocaba swing. Tocaba jazz tradicional, pero por seccións. É dicir, en vez de un trombón suliñar a melodía, suliñaban a tres trombóns. En vez de facer o enlace entre o trombón e a corneta, pues un clarinete, facían catro clarinetes. O sea, era unha cousa así. Tal. Pero aínda dentro deste grupo, había o pequeno grupo que se interpretaba literalmente jazz tradicional. Este grupo foi moi famoso, The Bobcats, e o feito de que fora tremendamente popular naquel swing que se radiaba, que formara parte do sistema do swing, tamén contribuiu para o renacemento do jazz tradicional. Bueno, pois os Bobcats tiñan un magnífico trombonista o que imos rendir homenaxe. Chamábase Warren Smith. Así que Jan Clausen, trompeta, Warren Smith, trombón, tocando, diríamos, un tailgate de Nova Orleans evolucionado, refinado, Irving Fazola, clarinete, Eddie Miller, saxo tenor, o tenor sabedes que era totalmente extraño o jazz tradicional, pero bueno, esto xa digo, é así unha música daquela maneira, é dicir, unha música que quere ser deliberadamente retrógrada, pero xa o tenor xa ten carta de natureza no jazz, Nappy Lamar, guitarra acústica, Bob Thorpe, piano, un gran Bob Haggard no contrabaixo e un magnífico Ray Baduc na batería. Estos eran músicos da Bob Crosby Orquestra e eran membros por dereito propio do subconxunto aquel que eran os Bobcats. You are driving me crazy, estás me volvendo tolo, grabación en Los Ángeles para Decca, o 9 ou 13, que as discografías non se poñen de acordo, de novembro de 1937 por Bob Crosby and his Bobcats. Disfrutade do trombón de Warren Smith. Bueno, pois, chicas e chicos, mozas e mozos, donas e señores, non dá cousa para máis. Quedan aí dous minutos, se metemos un tema, saltámonos do tempo, e se non o metemos, temos que falar moito. Pois xa falamos dabondo, e como algunha vez o noso programa non dura unha hora, que dura 64 minutos ou cousa así, pois hoxe tamén, se dura 59, non pasa nada. Foi o noso séptimo programa, e o desta serie, unha historia antolóxica do trombón no jazz, e foi o 837 deste espazo de radio na noite que se chama Tempo de Jazz. Unha producción e edición de Lorena Otero, que xa mira para o reloxo con ansiedade, e, en fin, que eu levo intentando encher de música e palabras case 19 anos. Os últimos dese treito, felizmente, compartidos con Radio Tui e co resto de Radio Fusión. Para todos vos, grazas unha vez máis por estardes aí, fostes os de Radio Tui, os privilexiados por escoitarnos en directo, e serán as e os ointes de Radio Redondelos que nos escoitan en diferido en estrea nesta noite de terza-feira, 18 de xuño. O xoves ou así, pois as outras emisoras de radiofusión e con redifusión sábado en Radio Redondela, en Radio Tui, e o domingo no resto de radiofusión. Un saúdo cordial. Seguramente sexamos capaces de traervos o programa 838 e seguramente entón xa terá pasado o solsticio. Xa será verán, e na cali onde está Lorena Otero sempre é primavera, pero bueno, isto é outra cuestión. Xa será verán, e cun enfoque estival faremos algún programa especial ao longo deste verán, e seguiremos por este camiño, por este sendeiro de construir unha historia antolóxica da evolución dese instrumento a veces pouco valorado e pouco coñecido que o trombón no jazz. Así que así fixestes e fixemos este tempo compartido que remata e pon o seu punto de aparte con este repenicar do tambor. Esperamos vos para tecer en ida e volta, como un encontro nas noites, o noso programa 839, cando volva a ser martes e cando sexa 25 de xuño. Grazas por estar desde aí. Grazas por sede a outra parte deste diálogo, deste tempo compartido de músico e palabras que vos dá agora boa noite. Un tempo que chamamos así, Tempo de Jazz.